qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hukumati tomonidan Shvetsiya qirolligida O'zbekiston Respublikasi elchixonasini tashkil etish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yusuf Qobuljonov ma'lum qildi. Unga ko'ra, 2021 yil aprel oyida ushbu masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarori qabul qilindi. Hukumat qarori bilan shuningdek Afina shahridagi O'zbekiston Respublikasining bosh konsulxonasini yopish to'g'risidagi qaror imzolangan. Shu bilan birga Gretsiya bilan doimiy siyosiy, diplomatik va savdo-iqtisodiy aloqalarni saqlab qolish uchun ushbu mamlakat bilan hamkorlikni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasining Italiyadagi elchixonasiga yuklatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirus saytida.